oamenilor săvârșiți de Partidul Tăcărului și Voronin. Deportarea, rusificarea, nimicirea în masă a oamenilor, folosirea psihiatriei împotriva oamenilor de altă credință și așa mai departe. Vă mulțumesc!
Radio Europa Liberă i-a solicitat un răspuns pentru ascultătorul nostru lui Vitalie Nagacevski, președintele organizației non-guvernamentale Juriștii pentru Drepturile Omului.
În conjunctura actuală, cred că este imposibilă discutarea unei astfel de probleme în ședința Parlamentului Republicii Moldova. Și mai pun o altă întrebare. Care ar fi fost impactul discutării acestei probleme în ședința în plena Parlamentului? Ori, la normal, această problemă ar fi trebuit să fie discutată de către Curtea Constituțională, care este unica autoritate abilitată cu dreptul de a declara neconstituționalitatea unui partid. Consider că, într-o eventuală altă conjunctură, problema abordată de către ascultător urmează a fi pusă în fața Curții Constituționale cu punerea întrebării privind constituționalitatea Partidului Comuniștilor și în eventualitatea confirmării învinuirilor aduse acestuia, partidul respectiv urmează a fi declarat neconstituțional. Curtea Constituțională poate fi sesizată de subiect special. Asta sunt ministerele, președintele Republicii Moldova, aceștia sunt deputații în Parlamentul Republicii Moldova, sunt avocații parlamentari, sunt subiect special cu dreptul de a sesiza Curtea Constituțională. Urmează să așteptăm schimbarea conjuncturii politice.
Vitalie Nagacevski. Iată răspunsul la aceeași întrebare și al doctorului în istorie Gheorghe Negru, colaborator al Institutului de Istorie al Academiei de Științe.
Asemenea audieri au avut loc în țările baltice. Odată și odată, ele vor avea loc și la Chișinău. O alternativă audierilor menționate ar fi organizarea unui proces judiciar, mai mult simbolic, proces organizat de către societatea civilă, care ar mediatiza crimele săvârșite de regimul comunist și ar condamna moral acest regim. Iar pe de altă parte, ar constitui o recuperare morală pentru miile și miile de victime ale sângerosului regim.
Doctorul în istorie, Gheorghe Negru, răspunzând unui ascultător care ne-a telefonat la linia specială deschisă pentru dumneavoastră la Radio Europa Liberă, Chișinău, 204-792. Gheorghe Briceac a fost recompensat recent cu premiul Homo Homini pentru anul 2004, premiu acordat de Fundația People in Need din Praga. Gheorghe Briceac este un fost deținut al gulagului sovietic, membru al Asociației Foștilor Represați și Deținuți Politici din Bălți. Gheorghe Briceac a fost unul dintre animatorii acțiunilor de protest contra încercărilor de reinstalare a monumentului lui Lenin în centrul orașului Bălți și un ascultător al postului nostru. Corespondentul nostru, Dumitru Crudu, a stat de vorbă cu Gheorghe Briceac.
Cândva, când stăteam în lagăr, nici nu visam că să fiu la libertate. Și acum, la adânci bătrânețe, eu sunt invitat la Praga, în centrul Europei, și mi s-a mânat acest premiu ca să spun la oameni cum a fost și să spun de ce a fost și ca să nu se mai repete lucrurile astea.
Dumneavoastră ați stat 10 ani în gulag și 7 ani în exil. Cum ați ajuns să fiți închis?
La gimnaziul industrial din Râșcani, județul Bălți, noi am organizat o grupă de rezistență, așa zisă, contra sistemului sovietic. Eram copii. Noi depuneam fiecare jurământ, după părerea noastră, așa, pe o bucată de hârtie, că voi lupta contra Uniunii Sovietice, apărându-mi patria. Și m-au prins, au judecat pe toți câte 10 ani de lagăre stricte și 5 ani de exil, așa zis, pierderea drepturilor, toate civile și toate drepturile.
Dumneavoastră unde ați fost trimis?
Am fost trimis COMASSR, lângă cercul polar, ca să facem lucru sub pământ, la minele de cărbuni. Noi, deținuți politici, nu aveam nume. Număr cu sut la spate și număr cu sut pe căciulă și pe genunchi înainte și eu am purtat numărul R169 în rusește, P169.
Ați fost coleg în lagăr cu un mare scenarist.
În lagărul 6 din Inta, vreo 2 ani jumătate, aproape 3, am fost pat în pat cu Alexei Kapler. După eliberare, el a fost secretarul Gildii Scenariștilor Mondiali din Londra. Dar Până atunci, el a fost scenarist a filmelor Lenin v Octiebre, Potiomkin.
El pentru ce a fost arestat?
El povestea că trebuia să se căsătorească cu Aleluieva, fiica lui Stalin. Și când Stalin a aflat, în 24 de ore a fost judecat la 25 de ani ca târșnic robot.
După căderea Uniunii Sovietice, dumneavoastră ați devenit foarte cunoscut pentru că la un moment dat ați protestat contra reinstalării bustului lui Lenin în centrul orașului Bălți.
Am adunat membrii organizației noastre a foștilor represați din Bălți și am făcut o declarație. Era scris că unul dintre noi, dacă va fi adus monumentul lui Lenin în centrul orașului, își va da foc lângă monument. Acel unul eram eu, Briceag.
Gheorghe Briceag din Bălți, premiat recent de Fundația People in Need de la Praga, fundație ce apără drepturile omului, răspunzând întrebărilor lui Dumitru Crudu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un studiu comparativ comandat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare asupra Planului de Acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană și asupra Strategiei de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei, SCERS, realizat de Institutul de Politici Publice, constată că, deși obiective diferite, cele două documente nu pot fi realizate fără un angajament serios al autorităților de la Chișinău față de valorile democratice și cele ale economiei de piață. Pe lângă reluarea relațiilor cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială și punerea în practică a criteriilor de la Copenhaga, ele au principiile obiectivelor de dezvoltare la început de mileniu adoptate de Organizația Națiunilor Unite. Mai multe informații de la Vitalie Kondratski, care a citit acest studiu și a stat de vorbă și cu autorul său.
În studiul său comparativ, directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, pledează pentru instituirea unui mecanism unic de monitorizare a procesului de implementare a celor două documente, chiar dacă acestea se bazează pe obiective diferite. Un prim test pe care l-a susținut Chișinăul în calitate de semnatar al Planului de Acțiuni Moldova-Uniunea Europeană îl constituie, potrivit lui Arcadie Barbăroșie, scrutinul parlamentar din februarie 2005.
Au fost destul de controversate aceste alegeri. În campania electorală nu au fost respectate în deplină măsură aceste cerințe. Calitatea informației difuzate de televiziunea și radio națională și, doi, accesul chiar la această sursă de informație, chiar cu toată calitatea ei necorespunzătoare, accesul opoziției, care a fost restricționat în campania electorală. Părerea mea este că dacă partidele din opoziție au participat la alegeri, asta înseamnă că ele au acceptat acea calitate a campaniei electorale. Dacă partidele din opoziție au considerat că în acea campanie electorală le-au fost atinse drepturile, le-a fost luat accesul la informație, ele ar fi trebuit să boicoteze alegerile. În linii generale, cred că prevăd că Moldova a trecut examenul la acest compartiment.
Directorul Institutului de Politici Publice susține că strategia de creștere economică și reducerea sărăciei stabilește contextul cel mai potrivit pentru soluționarea conflictului transnistrian, și anume cel al dezvoltării regionale a Republicii Moldova, urmând a fi eficientizat și sistemul teritorial administrativ. În același timp, Planul de Acțiuni Moldova-Uniunea Europeană prevede acțiuni mult mai concrete în privința conflictului transnistran, respectând suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei, fără a face însă vreo referință la statutul special al regiunii transnistrene. Abordarea reformelor în domeniul infrastructurii și transporturilor este la fel diferită în cele două documente, constată autorii studiului comparativ Arcadie și Cătălina Barbăroșie. Directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, este de părere că
infrastructura, transporturile sunt într-adevăr bătaie de cap. Nu poți merge în Europa cu asemenea drumuri. De altă parte, însă, cred că vom putea beneficia și obțin pentru dezvoltarea infrastructurii de la fondurile europene, dacă vom reuși să implementăm în mare măsură planul de acțiune.
Arcadie Barbăroșie consideră că privatizarea MOL Telecomului prevăzută în SCERS este inoportună în prezent din cauza prețului mic ce ar putea fi obținut în schimbul operatorului național de telefonie fixă. În schimb, privatizarea în sectorul energetic recomandată de Uniunea Europeană trebuie să continue, consideră directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Privatizările sunt considerate așadar un element esențial al unei autentice reforme către economia de piață, o cerință obligatorie a apropierii de principiile Uniunii Europene. Vasile Botnaru i-a adresat câteva întrebări despre privatizările din Moldova analistului economic Valeriu Prohnitski.
În general, agenda privatizării este o agendă absolut neterminată. Pe listele de privatizare figurau la sfârșitul anului 2004, după informațiile făcute publice de FMI, 480 de întreprinderi și cam 150 de construcții neterminate. În ultimii 4 ani, privatizarea a avansat foarte greu. Privatizarea este întotdeauna prizonierul contextului politic. Niciun partid de stânga din Europa nu agrează privatizarea ca concept și Partidul Comunist nu este o excepție.
În sloganele electorale, președintele Voronin folosea cuvântul ăsta de o manieră ironică, îi spunea prihvatizare.
Este din cauza că procesul de privatizare care s-a petrecut în Republica Moldova în prima jumătate a anilor 90 contra bunuri patrimoniale și în a doua jumătate 90 pentru bani a fost probabil cea mai mare escrocherie care a fost făcută vreodată în Republica Moldova.
Și totuși autoritățile nu au demonstrat caracterul fraudulos și nu au mers până la declarațiile premierului ucrainean, care spunea că va revedea o listă de 300 de unități sau ceva de genul ăsta.
Da, aceasta este din cauza probabil că guvernul Republicii Moldova este într-o luptă permanentă cu instituțiile financiare internaționale, ultimele promovând insistent ideea de politică structurală, având în primul rând în vedere privatizarea. Guvernul nou, indiferent de comenzile politice, va fi nevoit totuși să accepte și să continue procesul de privatizare. Continuarea privatizării este un indicator de performanță în baza cărora Banca Mondială va acorda sau nu va acorda credite în viitor.
Ce înseamnă privatizare performantă? Atunci când cineva va veni să măsoare această privatizare, de ce criterii se va conduce?
Nu există în prezent criterii universale. De cele mai multe ori contează investițiile pe care le-a făcut sau care a promis să le facă investitorul. Și noi am avut cazuri când investițiile respective nu au fost făcute și guvernul a reziliat aceste contracte. În plus, de multe ori guvernul insistă ca investitorul să păstreze locurile de muncă, cel puțin pentru câțiva ani. Este un alt indicator care trebuie de luat în considerare.
Care sunt domeniile etalon de privatizare reușită și eventual de privatizare nu tocmai reușită?
Povestea cea mai scandaloasă sunt fondurile de investiții. La începutul anilor 90 au fost create 35. În prezent sunt 14, dintre care viabile câteva unități. Patrimoniul public care trebuia să devină patrimoniul privat a fost dilapidat. Un exemplu bun de privatizare, la părerea mea, este privatizarea celor 3 rețele de distribuție electrică, din Sud, Centru și Chișinău.
Chiar dacă autoritățile aveau rezerve?
Aceste rezerve derivau din faptul că investitorul spaniol încerca să pună pe picioare o afacere economică, nu o instituție de filantropie.
Analistul economic Valeriu Prohnitski, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru despre importanța privatizărilor într-o economie îndreptată spre piață. Situația dificilă a economiei moldovene a determinat aproape o pătrime din populația activă a țării să își caute locuri de muncă în străinătate, apelând nu odată la rețelele de trafic de persoane pentru a ajunge în țările în care ar putea găsi de lucru și ar putea fi plătiți mai bine decât acasă. În Marea Britanie, dar nu numai în această țară a Uniunii Europene, dezbaterile despre imigrație și despre nevoia de controlare a fluxului de imigranți ilegali au fost în recenta campanie electorală extrem de animate. Un rezumat al relatării corespondentului Europei Libere, Ian Iun, de la Lucian Ștefănescu.
Scăderea ratei natalității amenință să creeze o penurie a forței de muncă atât în statele dezvoltate cât și în cele în curs de dezvoltare. Unele din statele cele mai avansate din punct de vedere economic ale Uniunii Europene încearcă acum să importe mână de lucru ieftină. Marea Britanie, de exemplu, nu impune restricții lucrătorilor din noile state membre ale Uniunii. Există însă voci care avertizează că a depinde de un influx de forță de muncă din străinătate e, pentru statele dezvoltate, doar o soluție pe termen scurt. Aceleași voci notează că și statele în curs de dezvoltare se confruntă cu o rată scăzută a natalității și vor avea nevoie de o forță de muncă mai mare pe măsură ce economiile lor se dezvoltă. Profesorul David Coleman, specialist în demografie la Departamentul pentru Politici Sociale de la Universitatea Oxford, dă drept exemplu în acest sens statele est-europene. Rata natalității în Europa de Est a prăbușit la câteva din cele mai de jos nivele de la începutul anilor 90 încoace. Iar asta înseamnă că în anii ce vin va începe o marcată lipsă de lucrători tineri, de care va fi nevoie chiar la ei acasă. Profesorul Coleman adaugă că economiile din estul Europei sunt pregătite acum pentru o creștere rapidă, în special în acele țări care au intrat în Uniunea Europeană anul trecut. Se așteaptă ca salariile și nivelul de trai să crească la nivelul celorlalte membre ale Uniunii, la fel cum s-a întâmplat în Spania, Portugalia și Grecia la intrarea lor în Uniune în anii 80. Din nou David Coleman. Dacă asta se va întâmpla cu adevărat, atunci motivația lucrătorilor de a migra va scădea considerabil, în exact același fel cum s-a întâmplat în fostele țări sărace din sudul continentului. Dacă un astfel de scenariu devine realitate, mai spune Coleman, Marea Britanie și alte țări din Uniunea Europeană vor trebui să caute mână de lucru ieftină, foarte departe, în locuri deloc promițătoare. Lucrătorii migratori doresc o îmbunătățire imediată a situației lor economice și de aceea sunt atrași de economiile dezvoltate. Dar profesorul Coleman spune că una din probleme e incapacitatea unora din statele dezvoltate de a-și acoperi forța de muncă cu mână de lucru din rândul propriilor șomeri, deseori din cauza că aceștia nu au calificarea necesară. De aceea, a importa forța de muncă în loc de a califica mâna de lucru dinăuntru nu este nici ea o soluție permanentă.
Lucian Ștefănescu. În emisiunea noastră de sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu va discuta cu câteva familii care și-au pierdut la muncă în străinătate pe cei dragi, în condiții mai mult sau mai puțin cunoscute. Nu uitați așadar preferențele Vocii Basarabiei și de la Radio Nova, sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Potrivit agențiilor internaționale de presă, astăzi un tribunal moscovit a condamnat la pedepse cu închisoarea până la 19 ani 6 persoane care au comis 3 crime motivate rasial. În Rusia, remarcă agențiile umanitare internaționale, atacurile asupra străinilor sunt un fenomen în creștere. Edelina Stoian.
La o conferință de presă ținută la Moscova, militanții pentru drepturile omului au îndemnat pe ruși să nu uite că și Uniunea Sovietică s-a făcut vinovată de reprimări, deportări și masacrarea minorităților etnice. Ala Gerber, care conduce Fundația Moscovita a Holocaustului, spune că fascismul este adânc înrădăcinat în mentalitatea rușilor. Fascismul nu a fost stârpit în conștiința oamenilor, pentru că fascismul a fost întotdeauna asociat cu invadatorii. Germania lui Hitler a fost fascistă, desigur, dar n-am făcut nimic, nu am spus nimic despre țara în care trăim, despre ce ni s-a întâmplat și astăzi suferim consecințele, a declarat Ala Gerber de la Fundația Moscovită a Holocaustului. La aceeași conferință de presă, biroul de la Moscova pentru drepturile omului a dat publicității un raport asupra rasismului, xenofobiei și neonazismului în Rusia, raport care precizează că 50% din ruși consideră că străinii au prea multă putere în Rusia și se declară gata să susțină măsuri pentru îngrădirea prezenței pe teritoriul rus a cetățenilor din foste republici sovietice central-asiatice. În ultimele luni s-au înmulțit atacurile împotriva străinilor. Cele mai recente au fost comise în martie, curând când 2 studenți algerieni au fost bătuți în metroul din Moscova. Anul trecut, la Sankt Petersburg și la Moscova, un georgian a fost înjunghiat, un student vietnamez a fost asasinat, un imigrant uzbek a fost bătut și înjunghiat, iar o fetiță tajică de 9 ani a fost ucisă în fața tatălui ei de o bandă de tineri.
Edelina Stoian și relatarea corespondente Europe Libere la Moscova. Și din satul Chișcăren au plecat mulți la muncă în străinătate, dar câțiva tineri, chiar copii, au descoperit cum poate funcționa societatea civilă. Dacă nu mă credeți, însoțiți-o pe Elena Cioina.
Orice sat care se respectă își asigură un fel de imortalizare a denumirii într-un cântec popular sau unul de autor scris pe bani adunați mână de la mână ca pentru reparația bisericii ori pentru desfundarea izvoarelor. Chișcărenii nu constituie o excepție, numai că tinerii din acest sat s-au ambiționat să meargă mai departe. Dacă astăzi ar fi să se editeze o enciclopedie a localităților rurale, despre Chișcăreni s-ar spune că este satul în care funcționează un post de radio local, o televiziune prin cablu, o rețea de apă și canalizare, 12 ONG-uri și câteva centre de calculatoare. Tinerii și adolescenții sunt acei care au pus drojdie în viața cândva monotonă a chișcărenilor. Doinița Bețivu face parte din grupul de lideri ai ONG-ului Adolescentul, care și-au dat seama câtă putere pot avea ideile bune.
Am participat la proiectul promovare ideilor tinerilor, l-am câștigat și după asta am hotărât ca să ne formăm ca ONG, ca să activăm mai departe.
Primii 600 de dolari de care au reușit să facă rost, adolescenții au decis să-i cheltuiască pentru amenajarea unei parcări de biciclete în curtea școlii. O parcare pe cât de simplă, pe atât de rar întâlnită, chiar în capitală. Inițiatorii proiectului s-au gândit să rezolve astfel problema acelor colegi care vin la școală din satele învecinate și zilnic au de făcut câțiva kilometri. Din nou, Doinița Bețivu.
Este și o problemă și la acel transport și lor le este mult mai ușor ca să vină cu bicicletele, ca să le pui acolo la parcare și plătesc 50 de bani pe zi, asta ca un preț simbolic. Cu acești 50 de bani îi adunăm și cumpărăm flori pentru liceu, trandafiri și sădim trandafiri în jurul școlii.
A urmat apoi un proiect deja mai ambițios care viza interculturalitatea. Iată ce spune despre acest proiect Cristina Gârbu de la ONG-ul Consiliul Local al Copiilor și Tinerilor.
Este un proiect dintre două localități, Chișcăreni și orașul Dubăsar din Transnistria, unde trebuia să facem cunoștință cu tinerii de acolo și tineri de aici. În timpul proiectului am realizat un seminar unde am invitat elevii de la școala rusă și am discutat împreună despre problemele noastre. Au fost mai multe probleme de domeniu că nu ne înțelegem, este problema limbii, că noi vorbitorii de limba română nu vrem să vorbim limba rusă și invers, ei nu vor să vorbească limba română. Și am spus că totuși o să ne respectăm.
Între timp, copiii au obținut bani pentru alte proiecte. Astfel au reușit să-și amenajeze mai multe sele de calculatoare, să-și cumpere aparataj pentru discotecă. Elevii din localitate s-au impus și la concursul regional Odiseea Cugetului. Pentru că au ocupat locul 2, pe 20 mai echipa de la Chișcăreni urmează să plece în Statele Unite pentru a participa la faza finală a concursului. Energia adolescenților i-a determinat și pe consilierii locali să țină pasul. Autoritățile locale au renovat apeductul, apoi o porțiune de drum spre biserică și cimitir. Acum s-au angajat să repare tabăra de copii din apropierea localității, după care vor da curs unui proiect al administrației liceului Nicolae Caso, care prevede instalarea unui sistem de încălzire a sediului cu paie și vrascuri. Proiectul de cel mai mare succes este însă fără îndoială postul de radio local, inaugurat acum 6 ani, și televiziunea prin cablu, care retransmite 8 posturi TV. Directorul artistic al postului de radio Chișcăreni, Viorica Gobjila.
Suntem, practic, primul post de radio din Republica după perioada post-sovietică. În fiecare zi, în afară de sâmbătă și duminică, realizăm și noi emisiuni proprii, ne includem la orele 20. În ziua de luni avem o rubrică permanentă de câțiva ani, Cuvântul Domnului, la orele 7. De asemenea, în ziua de luni este și ora primăriei. Practic, lumea cunoaște tot ce se desfășoară, cine vine în sat, cine ne vizitează, ce trăiește satul nostru.
Emisiunea Licurici este cea mai îndrăgită de copiii de la Chișcăreni, prezentatoarea emisiunii Liduța Goraș, elevă în clasa a 6-a.
Spre ce vorbiți voi la această emisiune Licurici?
Avem mai multe rubrici, de exemplu, Natura, un medic pentru toți, microenciclopedie, horoscop, frații lui Genar, povești de aur și sala distractivă.
Regizorul emisiunii este Ștefănel Goraș, care are doar 9 ani.
Mie îmi place să dau mai tare, mai încet.
Să faci în timpul emisiunii?
Dacă ne vorbesc, eu pun fonul și dau încet. Dacă îmi cântă, dau mai tare.
Cel mai mult, adulții preferă să asculte anunțuri și dedicații muzicale. Unul dintre localnici, Pavel Secureanu.
Ascultă anunțul prin satisfacție și s-o furat. Și ar să și mâine, unii trebuie să-i adresez.
Și altceva ce mă mai interesează?
Felicitările. Vrem felicitarea ca să-l felicit pe sosedul, ori pe cumătru, soții, copiii. Plătim acolo 5 lei și tot se face cu radio local.
În evidențele de la primăria Chișcăreni figurează 6.000 de locuitori. Aproximativ 450 dintre ei muncesc în asociațiile agricole. Cam tot atâția sunt zilieri, iar peste 500 sunt plecați la muncă în străinătate. Cei mai mulți dintre adolescenții care au gustat din amarul despărțirii cu părinții plecați peste hotare sunt hotărâți să schimbe starea de lucruri, astfel încât să nu fie nevoiți să ia și ei drumul pribegiei. De la Chișcăreni, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Ar putea fi și un subiect de film ăsta, nu-i așa? Chiar și pentru Festivalul Filmului de la Cannes, care tocmai începe și unde un film românesc, Moartea domnului Lăzărescu, semnat de regizorul Cristi Puiu, a fost selecționat la secțiunea Un certain regard. Edelina Stoian.
The jury is proud to award the Palme d'Or this year.
Juriul are onoarea să vă anunțe că Palmierul de Aur este decernat filmului Fahrenheit 9/11, premiu acordat anul trecut la Festivalul de Film de la Cannes, unui film controversat. Documentarul americanului Michael Moore îl critică pe președintele George W. Bush în anul electoral, ceea ce a determinat pe mulți să considere că Palmierul de Aur de anul trecut a fost un premiu motivat politic. Așa ceva, spun organizatorii festivalului, nu se va mai întâmpla. La festivalul de anul acesta, accentul este pus pe cinematografie, nu pe politică. Thierry Frémaux, directorul artistic al festivalului.
Cette année, peu à peu, s'est formé...
Anul acesta, pas cu pas, am creat imaginea unui festival la care se vor întâlni mari nume ale cinefiei. Wim Wenders, Jim Jarmusch, Lars von Trier, frații Dardenis și Gus Van Sant. De asemenea, producători de film din Asia sau China. Cel mai mare eveniment al festivalului va fi ultimul episod, de data aceasta chiar ultimul, din seria Războiul Stelelor, prezentat însă în afara competiției, care include la loc de frunte 5 filme din China, Coreea de Sud, Taiwan și Japonia. Pentru prima oară, la festivalul din Cannes va fi prezentat un film irachian, Kilometrul Zero, a cărui acțiune se petrece în 1988, în timpul războiului Irako-Iranian. Astă seară, festivalul de la Cannes va debuta cu un thriller francez intitulat Lemming. Juriul este condus de regizorul originar din Sarajevo, Emir Kusturica, de două ori câștigător al Palmierului de Aur. E foarte plăcut să faci parte dintr-un juriu care include pe cei mai buni autori din lume, a spus Kusturica. Ceremonia decernării Palmierului de Aur va avea loc la 21 mai.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Moldova suverană de mâine inserează un articol al ministrului afacerilor externe și integrării europene Andrei Stratan. Aderarea țării noastre la Uniunea Europeană este un deziderat realist și realizabil și ne bucură faptul că Uniunea Europeană rămâne deschisă pentru toate țările europene care subscriu la valorile sale și îndeplinesc condițiile de aderare stabilite, spune Andrei Stratan. Temele principale din gazeta Orașului de mâine sunt prezentate de publicistul Sergiu Afanasiu.
Clădirea sălii cu orgă nu va fi renovată în timp apropiat. După ce s-a făcut mare tamtam vis-a-vis de proiectul de reconstrucție a edificiului de către o firmă italiană, moldovenii resping contractul pe motiv că este unul dezavantajos. Numărul persoanelor cu grave deficiențe de văz crește pe an ce trece. Au apus de mult timpurile în care la serviciu puteai primi un apartament sau un bilet la o stațiune balneară. Acestea sunt doar pentru un alt demnitar. Angajați de rând, cel mult se pot bucura de o masă de prânz pregătită de bucătărea sa firmii. Încă puțin și răbdarea patronilor de maxi taxe va crepa. Dumnealor nu au venit, lucru care face pretențioși și chiar răi de tot. Una, două și amenință cu greva. Ultima scumpire a tarifelor transport în Chișinău a fost operată în îndepărtatul 2001.
Ziarul Chișinovski Obozrevatel de mâine ne oferă amănunte despre atentatul la viața directorului societății pe acțiuni Dionisiu Smeren Alexander Bilinkis. Și tot în Chișinovski Obozrevatel de mâine citiți un articol intitulat O alternativă pentru apartamente, piața caselor din afara orașului. Temele principale din săptămâna lui ECO sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
Creșterea deficitului comercial până la un nivel record demonstrează că s-a stopat creșterea economică înregistrată pe parcursul ultimilor 3-4 ani. Nu este deloc o surpriză. Acest lucru s-a întâmplat treptat, dar sigur. Producătorul local va intra în criză, iar consumatorul iarăși va simți pe pielea lui creșterea de prețuri. Până când va fi schimbată politica investițională a guvernului, atât legislația cât și atitudinea față de investitori, lucrurile, din păcate, se vor înrăutăție, afirmă economistul Alexandru Moravski, citat de ECO. Alte titluri. Cazinourile din Chișinău vor plăti de 5 ori mai mult. Republica Moldova are datorii externe de circa 2 miliarde dolari. FIDA face plasamente de 15 milioane dolari în spațiul rural.
În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu presupune că Occidentul pregătește un proces al comunismului. Iar un alt editorialist, Petru Cărtăleanu, de la Ziarul de Gardă, consideră că, citez, Chișinăului la viitoarele alegeri trebuie să-i se asigure în continuare statutul unei zone libere de comunism. Acest lucru, scrie Cărtăleanu, este absolut imperios pentru a-i garanta nu doar municipalității, ci și Moldovei în ansamblu condiția unui echilibru politic, economic, social, cultural, spiritual și moral. Citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați și vă dorește o seară cât mai bună mai departe. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.